împreună, să avem o părtășie înaintea lui Dumnezeu, pornind de la Apostolul Pavel. O conferință despre Apostolul Pavel. Aș vrea să spun de la început că această conferință nu este o conferință care se adresează doar unora din Biserica lui Hristos, ci este o conferință care se adresează nouă tuturor. Nu este o conferință doar pentru lucrători full-time sau pentru păstori cu experiență, ci este un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Pentru că Apostolul Pavel este acel vas pe care Dumnezeu l-a ales să fie un model pentru toți credincioșii. După cum spune în 1 Timotei, în capitolul 1. Pavel a fost Pavel și nu Petru și nici Ioan, ci Pavel a fost acel vas pe care Dumnezeu l-a ales pentru ca el să fie o pildă pentru toți credincioșii, ca el să fie o demonstrație vie a puterii Evangheliei lui Dumnezeu într-un om păcătos. Și astfel, el să devină o provocare pentru fiecare credincios care avea să intre în istorie de-a lungul timpurilor. Am și un slide, dacă mă ajută frații de sus. Vom parcurge mai multe sesiuni. În această seară vom începe cu o sesiune care se intitulează Înălțimea spirituală a Apostolului sau Unde trebuie să ajungem. Vom privi la câteva aspecte din viața Apostolului Pavel și vom privi acum spre culmile sale spirituale, spre ceea ce Hristos a făcut în el. Și vom privi acolo pentru ca să luăm aminte la ceea ce Pavel ne-a spus: călcați pe urmele mele, căci eu calc pe urmele lui Hristos. Nu cunosc o altă persoană care să fie avut această îndrăsneală în istorie, dar Pavel a avut-o. Călcați pe urmele mele, cu alte cuvinte, priviți la mine. Și dacă îmi copiați modelul, dacă îmi urmați pilda, puteți să aveți certitudinea 100%, nu 99%, ci 100%, că sunteți pe drumul cel bun, că voi călcați pe urmele lui Iisus Hristos. Și vom privi la înălțimea spirituală Apostolului Pavel, la acolo unde a ajuns prin harul și prin puterea lui Dumnezeu, la modelul clar pe care el îl creionează pentru fiecare credincios. Că atunci când suntem dezorientați în viața noastră, când nu mai știm care este direcția sau care sunt bătăliile spirituale în care ne cheamă Dumnezeu, să privim cu claritate la Pavel, să ne regăsim ținta și să spunem: acesta este drumul, și să-l urmăm. Dar înainte de a vorbi despre Pavel, vom poposi puțin asupra unei teme, asupra cadrului de slujire al Apostolului Pavel. Pentru că Pavel slujea într-un cadru bine definit de Dumnezeu. Și acest cadru în care slujea Apostolul Pavel se numește Casa lui Dumnezeu. Și fiecare strop de energie, și fiecare acțiune, și fiecare gând, și fiecare inițiativă pe care a luat-o Marele Apostol, a luat-o doar în acest cadru clar delimitat de Dumnezeu, și anume casa lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că templul lui Dumnezeu este singura lucrare pe care Domnul o are pe acest pământ. Toată voia sa, toate resursele sale, toate binecuvântările sale sunt încadrate doar în acest loc pe care Scriptura îl numește templul lui Dumnezeu. Și pentru a înțelege sau a aprofunda mai bine acest aspect, vom poposi puțin asupra acestei teme ca să înțelegem centralitatea ei în Scriptură și în planul lui Dumnezeu și să înțelegem că, într-un fel sau altul, totul este despre casa lui Dumnezeu. Și dacă cineva ne-ar întreba care este tema principală a Scripturii, cu siguranță vom spune Dumnezeu, cu siguranță vom spune Hristos, dar putem spune două cuvinte simple. Casa Domnului. De unde a pornit totul? Din actul creației. Când la început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul și a creat o familie după chipul și asemănarea sa în care El să locuiască. Și prima familie din Eden era un templu viu în care locuia slava lui Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu, dorința de la început a Domnului, era ca acest templu viu să se multiplice pe toată fața pământului, ca tot pământul să fie plin de purtători ai gloriei sale. Dar față de acest plan s-a ridicat și un inamic, un vrășmaș, care era și el acolo de la început, șarpele cel vechi, care de la început și-a propus să ruineze, să distrugă acest plan măreț al lui Dumnezeu. Și știm ce s-a întâmplat în Eden. Și după căderea din Eden, omul, în loc să fie purtător al slavei lui Dumnezeu, din nefericire, a devenit purtător al chipului celui rău. Și toată ura lui, și toată invidia lui, și toată răudata lui, și tot egoismul lui l-a adus în ființa umană și a umplut pământul de fără de lege, de chipul său. Fiind bucuros că a reușit, cel puțin în prima fază, să ruineze mărețul plan al lui Dumnezeu intitulat Vreau să am o casă pe pământ. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu al puterii. Este un Dumnezeu care nu se lasă niciodată bătut. Este un Dumnezeu care mereu este victorios. Și El a inițiat un plan de răscumpărare, un plan de reconstrucție a casei sale. Și l-a ales pe Avram. Și cu el a început acest plan. Și după Avram a venit Moise și prin Moise a venit legea, dar a venit nu doar legea, a venit și cortul întâlnirii. Și Moise a făcut un cort în care slava Domnului a coborât în mijlocul poporului său. O mică reeditare a Edenului de altă dată. Un templu în care Dumnezeu a coborât pe pământ și apropierea dintre ființa umană și a Creator s-a diminuat. Dar cortul a fost o măsură temporară în planul lui Dumnezeu. Dumnezeu dorea să aibă un templu. A fost o măsură temporară până când poporul său ales avea să ajungă în țara promisă și acolo în țara promisă să se ridice un templu plin de slavă în care el să locuiască în mijlocul poporului său. Dar după Moise, un lucru care se putea întâmpla în câteva luni sau în câțiva ani, diavolul, acel vrășmaș al lui Dumnezeu de la început, a intrat și a intervenit și poporul a căzut din nou în păcat și din nou în păcat și știm bine ce s-a întâmplat în Cartea Numeri și apoi în Cartea Judecătorilor și planul lui Dumnezeu ca să jidească un templu în Canaan a întârziat până când Dumnezeu și-a găsit un om după inima sa și anume David. Și dacă ar fi să răspundem la întrebarea care a fost performanța sau reușita cea mai mare sau lucru cel mai mare pe care l-a făcut David în istorie, a fost că el a creat cadrul pentru zidirea templului. L-a dus poporul la ascultare de Dumnezeu. Țara Canaan, după sute de ani, a fost cucerită în sfârșit și Dumnezeu, văzând acest om după inima sa, i-a revelat planurile templului, pentru că apoi Solomon să culeagă din roadele lui David, iar zidirea templului lui Solomon este, dacă vreți, apogeul lui Dumnezeu, apogeul planului Dumnezeu de după cădere. Și toți cei care au fost înainte de Solomon, începând cu Avram, cu Iosua, cu Moise, cu toți judecătorii, cu Samuel, toți n-au făcut decât să împingă istoria încă un pas spre acest mare apogeu, zidirea templului prin Solomon. Și în sfârșit, un lucru care se putea întâmpla în câțiva ani s-a întâmplat în istorie prin voia lui Dumnezeu. Și vom spune, am ajuns la capăt. Templul a fost construit. Într-un fel sau altul, Edenul de altă dată a fost reeditat. Dar lucrurile nu stau așa. Vrășmașul cel vechi, șarpele, când a văzut că templul lui Solomon a fost ridicat în picioare, nu a avut liniște și nu a avut pace și o furie l-a cuprins și cu toate resursele de care el dispunea, s-a îndreptat împotriva templului lui Solomon. Și dacă privim în cartea 1-2 împărați, vedem atac după atac, lovitură după lovitură din partea celui rău, îndreptat asupra unui singur obiectiv, templul lui Dumnezeu. Și nu s-a lăsat. N-a avut pace. N-a avut liniște. Până când acest templu măreț a fost făcut una cu pământul. Războiul spiritual din jurul templului este cumplit. Și templul a fost dărmat. În pricina păcatelor poporului, poporul a fost dus în robia babiloniană, dar nici n-a apucat să meargă poporul în robia babiloniană, că Dumnezeu inițiază procesul reconstruirii templului. Și începând cu Daniel, se inițiază lupta spirituală pentru reconstruirea templului. Poporul se reîntoarce în țară, în urma unei minuni, în urma trudei spirituale a lui Daniel. Și când poporul se întoarce în țară, primul obiectiv este reconstrucția templului. Dar cel rău din nou nu dormitează. Se luptă împotriva templului. Apare o întârziere de cel puțin 18 ani și reziderea templului se face în mari și mari lupte, iar terenul luptei spirituale este inima poporului și mai ales inima unsului lui Dumnezeu, care este vasul prin care Dumnezeu poate lucra pentru zidirea templului, dar este și vasul prin care cel rău poate lucra pentru ruinarea sau dărmarea templului. Și Vechiul Testament se termină cu un nou templu și cu noi Ierusalim, cartea Ezra și cartea Neemia. Iar ultimul profet al Vechiului Testament, care este Maleah, am vrut să văd dacă mai sunteți cu mine. În ultimele pagini ale Vechiului Testament avem o celebră profeție care spune așa: și va intra în templul său Domnul pe care l-așteptați. Vechiul Testament se termină cu promisiunea intrării lui Mesia în templul lui Dumnezeu. Dar după care avem o perioadă pe care noi o știm intitulată perioada intertestamentală, în care Dumnezeu tace. Dar despre această perioadă știm din cartea Daniel, pe care cred că ați studiat-o. Iar în cartea Daniel, când ne uităm în perioada intertestamentală, vedem același lucru. Ce a făcut Antiohus Epifanes al IV-lea? Cornul cel mic. A avut un singur obiectiv. Să intre în templul lui Dumnezeu, să aducă urăciunea pustirii în Sfânta Sfintelor și să oprească închinarea înaintea lui Dumnezeu. Cât de teribil este războiul spiritual împotriva templului Dumnezeu. Ce rău, nu are pace, nu are odihnă, atât timp cât pe acest pământ există un templu în care Dumnezeu locuiește și în care omul aduce închinare lui Dumnezeu și se apropie de Dumnezeu. Și când ajungem în timpul vieții Mântuitorului, templul este fizic în picioare, dar când Mântuitorul intră în templu, el spune: ați transformat casa Domnului într-o peșteră de tâlhari. De aceea aveți nevoie de un nou templu. Iar Iisus este cel care cortuiește pe pământ. Este templul viu în care locuiește slava lui Dumnezeu, aducând templul lui Dumnezeu printre oameni ca o alternativă la templul care a decăzut în apostazie, dar la o alternativă mai bună, la o cale mai bună. Iar când Hristos își încheie lucrarea și trimite Duhul lui Dumnezeu pe pământ, la Rusalii se inaugurează un templu mai măreț, mai slăvit. Din pricina lucrării lui Hristos, De data aceasta Dumnezeu poate să locuiască mai deplin în ființa umană. Și a naștere, cea mai mare taină din istoria omenirii. Minunea trupului lui Hristos. De data aceasta nu mai este vorba de o clădire înaltă în mijlocul poporului Dumnezeu, ci este vorba de Duhul lui Dumnezeu locuind în fiecare credincios și lucrând în chip tainic în inima fiecărui credincios la zidirea trupului lui Hristos într-un trup viu în care fiecare mădular își aduce părticica lui pentru o creștere tainică în asemănarea cu Iisus Hristos. Și după ce Mântuitorul inaugurează, aduce realitatea bisericii sale pe pământ, războiul s-a încheiat. Când ne uităm în Apocalipsa, capitolele 2 și 3, când Hristos vine să judece cele 7 biserici ale Asiei mici, suntem undeva, să spunem, la sfârșitul secolului I, sunt mai multe interpretări, dar undeva în a doua parte a secolului I, deci la câțiva zeci de ani de la plecarea Mântuitorului la cer, suntem încă în perioada apostolilor și din cele 7 biserici, câte biserici mai păstrează cu elan credință? Doar 2. 5 dintre ele sunt deja întinate de cel rău, sunt deja defocalizate de la luptele împărăției. Cel rău nu a încetat să lupte împotriva templului Dumnezeu. Și de data aceasta nu este un singur templu, este o biserică universală lui Hristos, dar sunt mai multe temple vii, biserici locale, cum le numim noi astăzi, și în orice loc de pe fața pământului în care se plantează o biserică, spunem noi, în care Duhul Sfânt aduce realitatea unui templu viu, unui trup viu, în momentul în care acest trup viu ia naștere, cel rău cu tot arsenalul lui se îndreaptă împotriva acestui templu viu și dorește ca altă dată să-l facă una cu pământul. Și nu are importanță dacă îi va lua un an, doi ani, 10 generații sau 200 de ani. El nu va avea pace până când acea biserică va fi atât de întinată încât Hristos va trebui să o părăsească și să o verse din gura lui. Și dacă ne uităm în istoria bisericii, câte lupte, câte frământări, câte crize spirituale, câte renașteri, totul în jurul bisericii lui Iisus Hristos. Lupta nu s-a încheiat. Ba mai mult. Apogeul luptei, în interpretarea mea, urmează. Iar când Anticrist va veni pe pământ, cred că preocuparea lui va fi lumea. Lumea este deja sub stăpânirea celui rău. Va fi la atât de ușor să se ducă întreaga lume, să îi se închine lui. Dar ținta sa va fi aceeași. Biserica lui Dumnezeu. După cum ne spune Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, căci când va veni omul fără de legi, el va intra unde? În templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Ca Antiochii și Epifanes de altă dată, care a adus urăciunea postirii în Sfânta Sfintelor. Același lucru va încerca să facă Anticrist, dorind să lovească în Biserica lui Hristos, dorind să o distrugă, fie fizic, prin prigoană și martiraj, fie spiritual, prin seducție, prin minciună, prin întinarea cu păcat. Dar în acea vreme, Dumnezeu își va avea oamenii lui aleși, care vor plăti cu prețul vieții, care vor învăța pe mulți, care prin puterea lui Dumnezeu vor sta tari în cele mai grele perioade ale istoriei și care se vor uni și din pricina presiunilor care vor fi, vor striga ca niciodată în istorie. Vino, Doamne Iisuse! Am strigat vreodată, vino, Doamne Iisuse? Atunci vom striga cu toți, din tot străfundul nostru. Singura speranță va fi a Hristos să vină și să ne elibereze, să ne izbăvească din creuzetul de foc în care Anticrist ne va așeza. Și vom striga cu atâta pasiune, vino, Doamne Iisuse, încât cel care a făcut o promisiune acum 2000 de ani, eu voi veni curând. Se va trezi ca un viteaz. Își va lua sabia în mână. Va coborî pe pământ, va nimici pe cel rău. Va ridica la cer pe toți cei credincioși. Și într-un pământ și într-un cer nou va aduce măreața realitate a noului lui Ierusalim. Dacă Vechiul Testament se termină cu un nou templu și cu noul Ierusalim, Noul Testament se termină la fel în Apocalipsa cu un nou templu, cu un nou Ierusalim. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii lui și toți cei răscumpărați din istorie, purtători ai chipului celui preanalt, vor fi adunați la oaltă în cel mai măreț templu în care va locui Dumnezeu și a cărui măreție va fi atât de mare încât măreția Edenului nici nu poate să fie pus alături. Căci de data aceasta, cei răscumpărați vor fi purtătorii chipului lui Iisus Hristos. Taina lui Dumnezeu care a fost ținută ascunsă în Dumnezeu de veacuri, dar a fost descoperită la cruce și apoi adusă în inima fiecărui credincios. Și atunci cu toții ne vom pleca înaintea celui preanalt și vom da închinare. Și în interpretarea mea, din Apocalipsa, din capitolul 5, 45, slava va fi atât de mare a noului Ierusalim, încât chiar vrășmașul de moarte a lui Dumnezeu, diavolul însuși, în fața splendorii Bisericii lui Hristos proslăvite, se va închina de bunăvoie înaintea lui Dumnezeu și îi va spune: doar tu meriți toată slavă, toată cinstea și toată gloria. Amin. De ce am făcut această mică incursiune? Și am dorit să fie mică pentru că sunt tentat să o dezvolt. Dar încerc să mă lupt cu mine însumi și să înving această ispită. Nu putem vorbi despre Apostolul Pavel fără să vorbim despre templul lui Dumnezeu, despre biserica lui Dumnezeu. Căci micuțul apostol, Paulus, înseamnă micuț, neînsemnat, și a dedicat întreaga viață slujirii bisericii lui Iisus Hristos. La începutul lucrării sale, în Evanghelia după Ioan, capitolul 2, ce a făcut Iisus? S-a dus la Ierusalim și a curățit templul. Templul era păzit de oșteni, de ostași. Iisus era un anonim. Deja căpătase ceva celebritate. Cu toate acestea, nimeni nu l-a oprit. Cu toate acestea, nimeni nu l-a considerat un nebun. Nimeni nu l-a acuzat de agresivitate și de violență. Cum este posibil să intri într-o, ce din urmă, într-o instituție păzită? Și să începi să faci ordine și să dai mesele vânzătorilor, să le răstorni și să iei o nuia în mâini și nimeni să nu spună nimic? Ucenicii, reacția lor, ne ajută să pricepem puțin ce s-a întâmplat acolo. Iisus știa că Dumnezeu are pe pământ un singur plan legat de casa sa. Și era casa tatălui său. Și când a intrat în templu, casa tatălui său, care devenise o peșteră tâlhar, o râvnă, atât de sfântă, atât de specială, s-a trezit în sufletul său și a luat nuiaua și a dat la o parte mesele, dar nu ca un nebun, nu ca un descreierat, ci ca un sfânt al lui Dumnezeu. Și a emanat atâta sfințenie, atâta autoritate, atâta pasiune pentru casa lui Dumnezeu, încât toți au făcut un pas înapoi Și nimeni nu a îndrăznit să se apropie de El. Și în acele clipe, ucenicii spun, și noi ne-am adus aminte de Scriptura care zice, râvna pentru casa ta mă mistuie, mă mănâncă. Este ca un foc interior care mi arde întreaga ființă, râvna pentru casa ta. Mă opresc puțin și mă întreb, mie mi-a mistuit sufletul vreodată pentru ceva? Sau vă întreb pe dumneavoastră, a fost un moment în care sufletul a fost mistuit de ceva? Nu știu, poate când a ajuns echipa României în sferturile de finală, mi-aduc aminte, eram mic la campionatul mondial și juca cu echipa Suediei și erau lovituri de la 11 metri și sufletul meu ardea, era mistuit de dorința ca echipa României să meargă mai departe, dar n-a mers. Pentru Mântuitorul nu a fost un moment, nu a fost o clipă, ci a fost întreaga viață, arzând pentru planul lui Dumnezeu, intitulat Casa Domnului. Și Pavel, ca unul care calcă pe urmele lui Iisus Hristos, în 2 Corinteni își deschide inima, se oprește și le spune ascultătorilor, chiar doriți să știți ce este în inima mea? Doriți să, ca sufletul meu să fie o carte deschisă? Să-mi iau inima și să o pun înaintea voastră să vedeți ce este acolo? Dacă fac lucrul acesta, iată ce găsiți. Și pe lângă lucrurile de afară, adică pe lângă toate necazurile și prigonirile de care am parte, și nu sunt puțin, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. În fiecare zi și pentru toate bisericile. Dar nu am o raportare la niște comunități, ci eu sufăr cu fiecare mădular. Cine este slab și să nu fiu și eu slab lângă el? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Să fiu acolo să mă rog pentru el, să mă tulbur, să sprijin, să fiu alături de el. Pavel și-a dedicat întreaga sa slujire Bisericii lui Hristos pentru a fi plantate noi biserici. Pentru ca bisericile deja plantate să reziste în lupta spirituală, să crească în maturitate în Hristos și să crească prin noi oameni întorcându-se la Dumnezeu. Aceasta a fost marea pasiune apostolului Pavel și cadrul în care el a slujit. Și dacă biserica este singura lucrare a Domnului pe pământ. Vorbim despre Biserica Universală, care este formată de biserici locale, din temple vii, din celule vii. Și dacă ne uităm în Apocalipsa, în capitolul 2 și în capitolul 3, observăm că, într-un fel sau altul, fiecare biserică locală și are bătăliile ei. Și bătăliile bisericii din Galați sunt diferite de bătăliile bisericii din Iași, cu siguranță că suntem într-un trup universal, că într-un fel sau altul ne influențăm în acest ecosistem spiritual universal, dar fiecare își are de dus o bătălie acolo unde l-a așezat Dumnezeu în Ierusalimul lui. Și unele biserici pot crește, în același timp alte biserici se pot îndrepta spre moarte spirituală. Într-un fel sau altul există o autonomie spirituală a bisericii locale, iar biserica locală devine principalul cadru de slujire a lucrătorului creștin. Și Pavel, prin viața sa, ne arată atât de clar acest lucru. Și aș dori să mă opresc puțin, să insist pe câteva lucruri aplicative. Nu la întâmplare am început insistând pe acest adevăr. Dumnezeu are un singur templu, o singură lucrare pe pământ. Templul său, biserica sa. Iar în acest templu universal, biserica locală, este principalul cadru de slujire a lucrătorului creștin. Biserica este singura strategie a lui Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Biserica este singurul cadru de protecție al credinciosului pe pământ. Biserica este singurul loc în care cineva poate să crească în asemănare cu Iisus Hristos. Biserica este singura investiție apostolului Pavel pe acest pământ. Și acest adevăr a fost important și este important pentru viața mea, dar a fost important să-l descoper și voi spune din ispitele cu care eu personal m-am confruntat, care au încercat într-un fel sau altul să mă defocalizeze de la acest cadru de slujire unic, legitimat de Scripturi. Eroul singuratic. Mitul eroului singuratic. Eu și cu Dumnezeu vom schimba lumea din temelii. Vă uitați la filme? Putem mărturisi, suntem înaintea Domnului. Eu mărturisesc că mă uit la filme, îmi place să vizionez anumite filme și îmi plac în mod special acele filme care au un erou, care rămâne singur. Și el singur reușește să facă toată treaba poliției și de fiecare dată se întâmplă ca după ce el rezolvă toate lucrurile, apare și poliția la final. Dar important a fost că el singur a rămas acolo și a adus izbăvirea, a adus salvarea. Și, pe de-o parte, privind la aceste filme, pe de-o parte influențați de cultura în care suntem, dar mai ales din pricina faptului că, într-un fel sau altul, fiecare din noi, din naștere, suntem virusați cu gândul luciferic de a fi ca Dumnezeu. Putem fi bântuiți, cum eu personal am fost bântuit, de acest mit al eroului singuratic, al celuia care se pune pe genunchi, care se sfințește, care impresionează cerul, care prin rugăciunile sale operează treziri spirituale, face lucrări mărețe, schimbă lumea din temelii. Nu există erou singuratic. De fapt, nu există erou. De la începutul Scripturii până la sfârșit, Dumnezeu lucrează prin comunități. În 2 Corinteni este epistola pe care apostolul Pavel o scrie în apărarea sa. În Corint erau niște apostoli mincinoși care îl puneau la îndoială pe apostolul Pavel și Pavel scrie a doua epistolă către corinteni în care își apără apostolia. Iar în această epistolă vom observa sau putem observa cât de des folosește Pavel afirmația noi. Dar de cele mai multe ori când el folosește afirmația noi, nu se referă la noi creștini în general, ci se referă la el și echipa sa de slujitori. Pavel nu a slujit niciodată singur. Când era în temniță, când prigonitorii l-au despărțit fizic de biserica Domnului, el scria bisericii, rugați-vă pentru mine. Nu mă uitați în rugăciunile voastre. Ca să mi se dea cuvânt. În Filipeni spune ca să fiu mântuit prin rugăciunile voastre. Pavel, să fim serioși, tu ești marele apostol care ai primit revelații mai mari ca lui Moise. Ce nevoie ai tu de rugăciunile noastre? Fără ele, nu pot fi mântuit, spune Pavel. Să fiu mântuit. Nu există erou singuratic. Dumnezeu lucrează prin comunități. Există doar o comunitate vie prin care Dumnezeu poate să transforme lumea. Dacă unul dintre noi ar avea o mărturie individuală, excepțională, să spunem că ar trăi ca și Hristos, de unul singur, nu ar avea impact în lume. Pentru că Dumnezeu nu a gândit întoarcerea lumii la Hristos prin mărturii excepționale a unor eroi singulari, ci a gândit întoarcerea lumii la Hristos prin mărturia unei comunități vii. Căci dacă vă veți iubi unii pe alții, când apostolii se băteau în piept și căutau să vadă cine să fie mai mare, cine să fie acel erou singuratic care el și cu Dumnezeu va răsturna lumea din loc, Mântuitorul le spune, nu, așa a gândit Dumnezeu strategia cuceririi, mântuirii lumii. Priviți unii spre alții. Dacă vă veți iubi unii pe alții, lumea va cunoaște că sunteți ucenicii mei. Societatea de astăzi nu are nevoie de eroi singuratici care să impresioneze. Nu are nevoie de personalități sau de oameni celebri. Poate nici de creștini celebri. Dar are nevoie de comunități vii, în care oameni, ca și noi, să se iubească din toată inima unii pe alții. Și când un om va intra într-un asemenea templu viu, în care Dumnezeu, care este dragoste, locuiește cu adevărat, va cădea cu fața la pământ și va spune, aici locuiește Dumnezeu. O a doua mare ispită care ne scoate din cadrul slujirii pauline, judecarea Bisericii lui Hristos. Da, Biserica lui Hristos este imperfectă. Da, Biserica lui Hristos face multe greșeli. Și când vorbesc despre Biserica lui Hristos, ca să fiu, mă refer la orice comunitate vie în care Hristos este proclamat și trăit. Biserica nu este o confesiune, știm, nu este o clădire, nu are nimic de a face cu așa ceva. Este o comunitate de oameni care îl proclamă pe Hristos și îl trăiesc pe Hristos. Și biserica, bisericile locale, au făcut multe greșeli. Sunt multe imperfecțiuni. Dar să nu uităm că biserica este ținta principală a atacului spiritual a celui rău. Să nu uităm că este lovită de cel rău. Biata de ea, uneori, Biserica lui Hristos, care a străbătut istoria sub atâtea atacuri, prigoane fizice, curente filozofice, tot felul de doctrine, tot felul de erezii, tot felul de defocalizări, tot felul de învățători, tot felul de provocări culturale și fiecare secol cu noi provocări și cu noi provocări și sărmana Biserica lui Hristos încercând să străbată istoria și să păstreze curată Evanghelia lui Hristos în mijlocul unui război mult mai mare decât își închipuie ea. E greu să găsești o biserică mai vrednică de judecat, între ghilimele, decât biserica din Corint, prezentată în Scriptură. Vă aduceți aminte? Un curvar, și ce fel de curvar, care trăia cu mama lui, soacră sau biologică, nu mai știm exact, dar tolerat în mijlocul bisericii, eventual cu o funcție de conducere, dezbinări, doctrina învierii pusă la îndoială, slujire și fugă după daruri spirituale din afirmare de sine, probleme în familii, necurății morale, probleme grave. Pavel spune, sunteți în pericol. Dar care este atitudinea apostolului față de Biserica lui Dumnezeu din Corint? Cum își începe epistola? Scrisoarea mea către Biserica lui Dumnezeu din Corint. Când mă apropii de acest spațiu, nu pot decât să mă descalz, pentru că aici locuiește Dumnezeu. Când mă apropii de acest spațiu, nu pot decât să plâng, să jelesc și să ajut, dar nu pot să judec. Amintiți-vă când David s-a apropiat de Saul în peșteră. Când a vrut să-i taie, când ceilalți spuneau, omoară-l. Dumnezeu l-a dat în mâinile tale. Saul era vinovat de moarte, era vrenit de moarte, era lepădat de Dumnezeu. David avea promisiunea că va fi el noul uns al lui Dumnezeu? Cu siguranță că da. Contextul, parcă Dumnezeu l-a creat, nu toți au adormit deodată, toți din jurul lui David îi spuneau, judecă-l acum, împlinește judecata lui Dumnezeu, ia sabia și omoară. Dar David, care era om după inima lui Dumnezeu, se apropie de Saul și îi taie bucățică din mantaua sa. Și textul spune că inima îi tremura pentru că a îndrăsnit să se atingă măcar de mantaua unsului lui Dumnezeu. În Biserica lui Dumnezeu cu toți suntem unși de Duhul lui Dumnezeu. Și biserica lui Dumnezeu este atât de sacră din pricina celui care locuiește în ea, celui care a răscumpărat-o, celui care și-a dat viața pentru ea, încât să o judeci. Este o crimă. Și în momentul în care judeci biserica lui Hristos, sau un singur frate din biserica lui Hristos, puterea lui Hristos în tine și în mine se blochează. Pentru că Dumnezeu poate lucra doar pentru zidirea bisericii sale. El nu poate lucra pentru dărmarea bisericii sale. În momentul în care eu judec biserica lui Hristos, fie în inima mea, fie prin atitudinea mea, fie prin vorbele mele, fie prin bârfele mele, fie prin denigrările mele, fie prin altceva, când judec biserica lui Hristos, eu mă aliez cu vrășmașul de la început, care are un singur scop, să lupte împotriva bisericii lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nu mai poate fi cu mine. Va fi împotriva mea. Un spirit prea critic în biserica lui Hristos este destructiv. Și ne îndepărtează de cadrul în care slujirea are sens. Individualism și carierism. Nu știu dacă sună bine carierism. Mă refer la carieră. Cred că în cultura în care trăim, cariera este un idol important. Nu înseamnă că un creștin nu poate să facă carieră, nu înseamnă că nu este nevoie de creștini în diferite medii ca să depună mărturie pentru Hristos, dar privesc în inima mea, în modul în care mi-am căutat primul loc de muncă, în visele pe care le aveam atunci, și am descoperit acolo un idol pe care cultura și spiritul veacului în care trăiesc l-a pus foarte, 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 foarte adânc. Și îmi doream să fiu bun la locul de muncă, ca să fiu mărturie pentru Hristos. Dar îmi doream atât de mult lucrul acesta. Mi-l doream prea mult și aveam impresia că dacă voi fi perfect la locul de muncă, toți colegii mei vor cădea pe spate și se vor întoarce la Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu m-a pus într-un tratament destul de greu și dur pentru a distruge acest idol. De ce vorbesc despre carieră? Pentru că voi atinge un subiect mai sensibil, dar îl voi atinge cu grijă, spunându-mi părerea mea umilă despre el. Ce dictează alegerile majore pe care le fac tineri în ziua de astăzi? Când îți alegi orașul sau când faci schimbări majore în viața ta, eu observ că din ce în ce mai mult locul de muncă este cel care ne dictează direcția în viață. Pentru că ni s-a oferit un loc de muncă mai bun acolo, sau în cutare oraș, sau în cutare țară. Nu spun că este greșit să mergem la un loc de muncă mai bun. Și am un loc de muncă pe care îl consider bun, lucrez 8 ore pe zi într-un spațiu laic, dar asta este principalul. Da, e adevărat că Dumnezeu ne poate călăuzi în anumite locuri prin schimbarea locului de muncă, dar este principalul mijloc prin care Dumnezeu ne călăuzește? Despre ce este vorba? O decizie. Vă spun o decizie simplistă, dar nu o generalizez. Pentru că fiecare creștin își are traseul lui. Mă refer la principii. Sunt implicat într-o biserică de foarte mulți ani. Slujesc acolo. Deodată mi se oferă un loc mai bun, domeniul meu, în altă țară. Într-un oraș în care n-a fost niciodată. Sunt foarte bine plătit. Nu, ca aici, unde meritele mele nu sunt recunoscute. Mă interesez. Aflu că și acolo sunt biserici bune. Nu mă duc așa ca apucat. Și zic, și acolo sunt biserici. Dar biserica nu este o fabrică. Biserica este un trup. Este o familie. A fi în biserică înseamnă să-ți dezvolți relații Să-ți dezvolți relații înseamnă ani, înseamnă timp. Ca să beneficiezi de vegherea fraților, de sprijinirea lor, e nevoie de timp. A te duce într-o nouă biserică înseamnă a intra într-o nouă familie, a intra într-un nou trup, a-ți găsi locul ca mădular viu, într-un trup viu. Și necesită timp. Nu înseamnă că Dumnezeu ne poate călăuzi, să ne schimbăm cadrul de slujire, biserica locală, poate în anumite momente ale vieții. Dar când schimbarea aceasta este prea frecvent și când singura modalitate prin care Dumnezeu mă călăuzește este un loc de muncă mai bun, lăsați-mă să am un mic semn de întrebare. Pentru că nu performanța mea în carieră, care este binevenită în numele Lui Hristos, dar nu ea în sine, are vreo valoare. Pentru că la locul de muncă, nu sunt eu Ghica Iulian la locul de muncă, ci eu acolo sunt o prelungire a unui trup viu, Biserica Neemia, care a ajuns și la acel loc de muncă. Și în spatele meu am frați care se roagă pentru mine, am frați care veghează, am frați care mă încurajează. Eu nu sunt singur la locul de muncă, eu sunt o prelungire a unui trup viu, pentru că slujirea este doar în trupul lui Hristos. Iar a fi în trupul lui Hristos nu înseamnă a fi prezent într-o sală duminica dimineața, ci înseamnă a fi clipă de clipă conectat la realitatea trupului lui Hristos, pentru ca puterea lui Hristos să fie cu mine, să fie cu tine, la locul de muncă, în misiune sau în altă parte. Și atunci când am înțeles centralitatea bisericii în planul lui Dumnezeu, dacă ar fi să mă definesc pe mine, m-aș defini în felul următor. Identitatea mea. Da, sunt copil al lui Dumnezeu. Și al doilea lucru? Mădular în Biserica Neemia. Acest lucru mă definește. Da, și la locul de muncă, și implicat în cutare lucrare, în cutare misiune sau altceva. Dar cred că, într-un fel sau altul, spiritul veacului în care trăim promovează individualismul. De aceea, și la noi vin tineri în biserică care ne spun: Domnul mi-a vorbit să mă duc în cutare loc pentru că este un loc de muncă mai bun. Și când cineva îți spune că Domnul i-a vorbit, ce pot să spun eu? Nu pot să spun nimic. Dar pot aminti câteva principii. Ca fi creștin înseamnă a fi în Biserica lui Hristos. Biserica lui Hristos nu este o fabrică, nici o instituție, nici un club. E o familie, este un trup. Rămâi în ea, rămâi în el. Mai parcurgem două puncte. Și vom lua și o pauză. Activismul și mitul lui mai mult. Slujire este importantă. Important ca fiecare din noi să ne implicăm în activități de slujire. Dar să nu uităm că alături de cantitate, calitatea este importantă. Cu alte cuvinte, nu se vor întoarce mulți oameni la Dumnezeu neapărat dacă noi vom face mai multe, mai multe, mai multe, mai multe activități de un tip sau altul. Activitățile de slujire sunt foarte importante. Dar Pavel, când ne uităm în epistolele lui, e atât de important să avem ansamblu. Haideți să privim la toate epistolele lui Pavel. Care este punctul pe care el insistă în toate epistolele? Creșterea în asemănarea cu Hristos. Asta spune bisericii. Pentru că dacă ar fi să punem în taler 1000 de predici de evangelizare rostite prin mine însumi, bombardând cu informații lumea, dar eu fiind atât de departe de chipul lui Hristos, să punem în taler aceste 1000 de predici cu o singură predică rostită cu adevărat prin puterea lui Hristos și din care să emane prezența lui Hristos, mireasma lui vie către lume, care cântărește mai mult? De aceea, să slujim în biserică, să ne implicăm în slujire, dar în mod echilibrat să fim atenți la cine suntem noi ca slujitori, la cât din Hristos locuiește în noi. Pentru că impactul lucrării noastre, măsura lucrării noastre, este dată de măsura în care Hristos locuiește în noi. Vrei să se schimbe cei din jurul tău? Vrei ca colegii tăi de facultate, de muncă, să-L proclame pe Dumnezeu? Iubește mai mult ca și Hristos. Fii mai blând, după modelul blândeții lui Hristos. Fii mai răbdător după răbdarea lui Hristos. Fii mai plin de iertare, după modelul iertării lui Hristos. Și atunci, oamenii vor vedea puterea Evangheliei în noi. Și în ultimul punct, de fapt vreau să ajung la principiul ogorului. Misionarul călător. La ce mă refer? Pavel, cu multă trudă, prin puterea lui Dumnezeu, a plantat o biserică în Corint, care el a trudit. Era ogorul lui. Și deodată, de nicăieri, în acel ogor, au venit niște misionari, niște lucrători, care au început să spună: a, dar asta nu-i bună. O, dar asta nu se face așa. O, dar Pavel n-a avut dreptate când a spus așa. Și atunci Pavel le răspunde: negreșit, n-avem îndrăsneala să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Era vorba de acei apostoli care îl contestau în Corint. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături cu ei înșiși, sunt fără pricepere. Noi însă nu ne lăudăm dincolo de măsura noastră, ci în măsura marginilor pe care le-a însemnat Dumnezeu câmpului nostru, ca să ajungem până la voi. Nu ne întindem prea mult, ca și când n-am fi ajuns până la voi, căci în adevăr, până la voi am ajuns în Evanghelia lui Hristos. Nu ne lăudăm peste măsura noastră, adică nu ne lăudăm cu ostenelile altuia, ci avem nădejdea că dacă credința voastră crește, va crește și câmpul nostru de lucru între voi, nespus de mult, după măsura noastră. Așa că vom putea provădui Evanghelia în ținuturile care sunt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute de-a gata. Căci oricine se laudă, să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Pavel îi întreabă pe acei apostoli mincinoși: dragii mei, ce căutați în ogorul meu? Eu, marele apostol, nu m-am dus în ogorul altuia. Eu, care am Evanghelia primită, nu m-am dus în ogorul altuia. Ci am căutat mereu să merg într-o zonă în care Evanghelia nu era vestită și să plantez o nouă biserică, un nou ogor, în care am făcut cum am crezut eu de cuvință. Și apoi o altă întrebare pentru acei apostoli mincinoși. E ușor să umbli din ogor în ogor, să dai direcții. Dar care este ogorul tău? Care sunt oamenii pe care i-ai slujit, care s-au întors la Dumnezeu prin slujirea ta, pe care i-ai crescut, în care ți-ai investit viața? Ei sunt ogorul tău. Observați, Pavel nu înființa instituții. Câmpul lui de lucru era inima corintenilor. Investiția sa era în oameni. Ogorul său erau oamenii. Vom trage o concluzie și apoi vom lua o mică pauză. A trăi pentru Hristos înseamnă a trăi pentru biserica sa. Pavel cunoștea tot Vechiul Testament și din tot Vechiul Testament era atât de clar că Dumnezeu are o singură lucrare pe pământ. Și această lucrare se numește Casa Domnului. Orice gând, îndrăznesc să spun, orice vis, orice inițiativă, orice acțiune, orice lucru, care este făcut în alt cadru decât în cadrul numit Casa Domnului. Este un lucru în afara planurilor lui Dumnezeu pe pământ. Dacă este un lucru în afara planurilor lui Dumnezeu pe pământ, este un lucru în afara voii sale. Dacă este un lucru în afara voii sale, este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă este o urăciune înaintea lui Dumnezeu, este un lucru vrășmaș lui Dumnezeu. Pavel trăia întreaga sa viață, clipă de clipă, pentru biserica lui Dumnezeu. Clipă de clipă. Indiferent că lucra la corturi, indiferent că el călătorea dintr-o cetate într-o cetate, indiferent că predica sau făcea altceva. Fiecare clipă o trăia pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Pe de-o parte, o râvnă sfântă pentru bisericile care existau deja. Și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi, mă apasă grijă pentru toate bisericile. Cine este slab și să nu fie o slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? Dar pe de altă parte, o frământare atât de intensă pentru cei care încă nu îl cunoșteau pe Domnul. Iar versetele care urmează, aproape că nu îndrăsnesc să le citesc, îmi vine greu să cred că sunt adevărate. Pentru că Pavel spune așa, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Pentru cine, Pavel? Căci aproape doresc să fiu, parcă e prea mult. Eu însumi, anatema, despărțit de Hristos, pentru mântuirea fraților mei, rudele mele trupești, era vorba de poporul evreu care îl respinsese pe Hristos. Pe viața lui Pavel, dacă am avea înaintea noastră, am putea scrie un singur lucru. Râvnă pentru casa Domnului. Mă mistuie. Mă mistuie. Și acum îmi pun mie o întrebare. Am văzut pentru ce trăia Pavel. Am văzut cum Pavel a înțeles că a intrat un război cosmic care începuse cu mii de ani. A înțeles că este în război. A înțeles miza războiului, casa Domnului. A înțeles puterea lui Dumnezeu. A înțeles vrășmașul lui Dumnezeu. Și s-a aliat cu toată ființa de partea lui Dumnezeu pentru a lucra zi și noapte pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Și acum mă întreb, dar eu pentru ce trăiesc? Care sunt preocupările mele? Haideți să ne gândim la săptămâna care a trecut. Ce ne-a mistuit? Ce ne-a apăsat? Ce ne-a bucurat? Ce ne-a întristat? Cum probleme la locul de muncă? Criză financiară, cu ce îmi voi plăti rata? Sunt neînțeles de frații mei din biserică? Am un an greu la facultate, trebuie să mă pregătesc? Am mai trecut un an și am rămas tot necăsătorit, ce am să mă fac? Mi s-a născut un copil? E bolnav? Care au fost frământările mele în săptămâna în care a trecut? Viața mea în această lume, pentru ce este? Ce mă motivează? Ce mă împinge înainte? De ce mă duc la locul de muncă? De ce mă duc la facultate? De ce vin la biserică? De ce încerc să fiu un om bun? Ce așteptări am de la această viață? Care sunt visele mele? Care sunt lucrurile care îmi trezesc sufletul la viață, care mă umplu de entuziasm și de pasiune? S Să luăm săptămâna care a trecut. Dacă am trăi măcar puțin în spiritul apostolului Pavel, săptămâna care se încheie acum, ne-am uitat înainte, ne-am frământat pentru câțiva frați din biserică. Poate erau câțiva frați care s-au întors de curând la Domnul și ne-am gândit pentru ei săptămâna asta. Oare ce au mai făcut? A fost vacanța mare, departe de biserică, oare ce s-a întâmplat cu ei? Acum vin din nou? Frații mei în Hristos, cum rezistă în lupta spirituală? Și apoi, când merg pe stradă, este un exercițiu foarte frumos. Să vezi, eu doar o lentilă, nu este singura, doar o lentilă. Să mă pot cerceta pe mine, să văd cât trăiește Hristos în mine. Trebuie să fac un singur lucru. Să fac o plimbare pe stradă. Poate ne-am plimbat săptămâna aceasta, am mers printre oameni, pe locul, spre locul de muncă, spre facultate. Dacă atunci când merg pe stradă printre oameni, ceva din mine nu se trezește. O frământare, o dorință, o pasiune. Ce se întâmplă, Doamne, cu cei pe care Tu i-ai creat și nu Te cunosc? Dacă n-apare acest izvor din lăuntru, este un blocaj. Ceva nu este în regulă. A trăi pentru Hristos înseamnă a trăi conștient pentru biserica Sa. Nu înseamnă să fii un om bun și neprihănit. Ce vreau să spun? Dacă eu săptămâna în care a trecut vin și mă laud, sau nu mă laud, sau trag concluzia, a fost o săptămână bună. De ce? Am mers la toate programele bisericii. În trafic nu m-am mai mâniat, n-am mai înjurat alți șoferi. M-am comportat frumos cu soția. Poate să mărturisească. Față de copii, am petrecut timp cu ei. Ne-am alungat gânduri rele și păcătoase din minte. Chiar n-am bârfit pe nimeni săptămâna asta. Săptămâna asta, da? Dar n-am bârfit pe nimeni. Am făcut binele și m-am păzit de rău. Toate aceste lucruri, bune de altfel, de dorit, și cu siguranță sunt valabile pentru toți cei care suntem aici, cu toate acestea nu spun mare lucru despre trăirea noastră pentru Hristos. Pentru că a trăi pentru Hristos nu înseamnă să te străduiești să devii un om neprihănit. Nu? E bine să fii un om neprihănit. Eu mă simt bine când fac binele. Mă simt bine când sunt un om moral, când conștiința nu mă acuză și când ceilalți mă apreciază pentru acest lucru. E de dorit să faci binele uneori. Dar nu asta înseamnă a călca pe urmele apostolului Pavel. Totul începe din interior. Pavel era mistuit de o pasiune interioară. Dumnezeu este dragoste. Ținta poruncii este dragoste. Viața noastră nu este ca să ne construim un pedestal al neprihănirii personale, a unei religii perfecte sau unui creștin perfect, ci viața noastră este pentru oameni. Și totul pornește din lăuntru. Și Hristos îl poate aduce în noi. Pentru că Hristos trăiește pentru oameni. Și dacă Hristos trăiește în noi, El nu poate fi indiferent atunci când în noi trece pe lângă oameni. Din El îți vine gând, roagă-te pentru cei de lângă tine când mergi pe stradă, frământă-te pentru casa Domnului, luptă pentru ea, jertfește-te pentru ea. Pavel, zi și noapte, mă apasă grijă pentru toate bisericile și în necurmat, nu doar în anumite momente, am o întristare pentru cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Și dorința de a fi mântuiți este atât de mare, încât spune el, doresc aproape să fiu anatema, despărțit de Hristos, de dragul mântuirii lor. A trăi pentru Hristos înseamnă a trăi pentru biserica Sa. Ce este de făcut? sunt cercetat de acest cuvânt și stau și mă gândesc ce este de făcut. Un prim lucru. Toate visele, grijile, preocupările noastre legate de acest pământ, pentru ca să ne deosebim de neamuri, spune Scriptura, să le luăm și să le abandonăm la picioarele Domnului. Iar apoi, să ne îndreptăm ființa. După ce am lăsat planurile noastre înaintea Domnului, să ne îndreptăm ființa spre planurile Lui, spre zidirea casei sale. Și să învățăm ca orice lucru pe care îl facem, să-l facem pentru zidirea casei sale. Și dacă vreau să întemeiez o familie, nu un lucru rău. Dacă eu mă gândesc la confortul meu sau ca să nu mai spună lumea că sunt necăsătorit sau ca să simt o împlinire și atât, nu sunt pe drumul cel bun. Dar dacă doresc să întemeiez o familie care să fie un templu viu în care să locuiască Dumnezeu, în care relația cu soția mea să fie atât de frumoasă, încât lumea când vine și ne privește să spună aici locuiește Dumnezeu, dacă doresc să întemeiez o familie pentru slava lui Dumnezeu și pentru lărgirea bisericii sale, sunt pe drumul cel bun. Îmi caut un loc de muncă. E bine, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Dar ce caut eu la acel loc de muncă? De ce mă duc la serviciu? Am intrat într-o rutină. Eu însumi ce citez înaintea Domnului. După ani și ani de serviciu, intri într-o rutină. Mergi la serviciu, să faci treaba, trebuie aștept să ajungi acasă. De ce merg la serviciu? Mai păstrez eu conștiința vie, că acolo sunt în război, că sunt un reprezentant al luminii prin care Hristos vrea să asedieze întunericul. Mai pasă de colegii mei? Mă mai rog pentru ei? Mă duc pentru ei în fiecare zi la locul de muncă? Și exemplele pot continua. După ce mi-am abandonat planurile mele înaintea Domnului, mă aliniez cu toată ființa mea pentru zidirea Bisericii lui Hristos. Și orice gând și orice inițiativă și orice fac în viața mea, încerc să-l subordonez conștient singurului proiect pe care Dumnezeu îl are pe pământ, zidirea Bisericii sale. Și încerc să fiu consecvent în acest lucru. Și dacă e să încep cu ceva concret, sau dacă vrei să începi ceva concret, am un singur sfat. Cumpără-ți un ogor. Cumpără-ți un ogor. Care este ogorul tău? Oamenii pe care îi porți în inimă în timpul săptămânii, pentru care te rogi ca să te întoarcă la Domnul, pentru care încerci să te schimbi ca să fie o mărturie mai bună. Frații pe care îi porți în rugăciunile tale, pe care îi sfătuiești și în care îți investești viața. Ei sunt ogorul tău. Ei sunt ogorul meu. Dacă ai ogor, primești răsplată. Dacă n-ai ogor, nu primești nicio răsplată. Ideea este să începi cu un ogor mic. 2-3 oameni. Nu trebuie să fii pastor. Nu trebuie să fii un mare lider. Nu trebuie să fii nici măcar liderul unei biserici de casă sau unui grup de casă. Mântuitorul spune, ogorul este atât de mare. Puțin sunt lucrători. Nu sunt oameni noi care se întorc la Domnul, nu sunt oameni mai tineri. Dacă ai puțină creștere în Hristos, poți ajuta pe cei care au mai puțină creștere în Hristos. Acei 2 sau 3 pot fi ogorul tău care să ți investești viața, pentru care să trăiești, care să-ți mistuie sufletul, pentru care să te îngrijorezi, pentru care să speri, pentru care să plângi, pentru care să lupți. Cumpără-ți un ogor. Începe cu un ogor. Unul mic. Ogorul lui Pavel era mare. El își lărgise inima. Și purta în inima lui toate bisericile lui Hristos. Dar este drum lung până acolo. Dumnezeu dorește să fim credincioși în lucrurile mici, pentru ca să ne poată încredința pe cele mari. Cumpără-ți un ogor. Investește-ți viața în câțiva oameni. De acolo începe totul. Și acolo se sfârșește totul. A trăi pentru Hristos înseamnă a trăi pentru biserica sa. Doar așa călcăm pe urmele apostolului Pavel. Vom lua o pauză de 20 de minute și când